Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, з вами я, Мар'яна Драч. У Чехії затримали колишнього українського міністра Богдана Данилишина.
Вони його примусово вивели з посольства. Як тільки вийшли за ворота, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Уряд Юлії Тимошенко звинувачують у мільярдних порушеннях.
Виявлено більше 53 мільярдів гривень фінансових порушень і хищення бюджетних средств.
Репортери без кордонів заявляють про суттєве згортання свободи слова в Україні. Реакція в Києві.
Вони, мабуть, зовсім не помічали тих проблем, у тому числі пов'язані із звільненням журналістів.
І про це на самому початку програми, що триватиме протягом години.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Чехії в понеділок затримали колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина. В Україні його звинувачують у нанесенні збитків державі на суму майже 14 мільйонів гривень. Сам він звинувачення рішуче відкидає. Обставини затримання Данилишина досі оповиті таємницею. Адвокат затриманого Степан Українець розповів Радіо Свобода, що Данилишин добровільно погодився на зустріч з представниками прокуратури в приміщенні українського посольства в Празі. А в посольстві кажуть, що не бачили ні пана Данилишина, ні його захисників. Як же відбулося затримання? Спершу послухаємо адвоката Степана Українця.
Затримали його слідчі прокуратури на території посольства України. При цьому, відповідно до чинного законодавства, кримінально-процесуального кодексу, вони зобов'язані були скласти протокол затримання. Грубо ігноруючи вимогу цієї статті, так, процесуальної статті, вони його примусово вивели з посольства. Як тільки вийшли за ворота, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Чому зустріч відбулася в Чехії, а не в Німеччині, де, як ви кажете, лікувався пан Данилишин?
Певні джерела, через які ми спілкувалися з представниками прокуратури, повідомили, що співробітники прокуратури бажають зустрітися з ним в посольстві в Чехії.
Чи буде екс-міністр просити політичний притулок в Чехії?
Йому дуже важко, що він, його ставлять в такі умови, щоб він просив політичний притулок, оскільки в нього такого бажання поки що немає. Якщо він це буде робити, це виключно, оскільки слідчі прокуратури настільки грубо і незаконно вели себе на території посольства України в Чеській Республіці. Хочу, щоб Україна зрозуміла, наскільки вони можуть себе незаконно вести на території України.
Як ви оцінюєте висунуті звинувачення проти пана Данилишина?
Йому не пред'явили жодного доказу, який міг би казати, що є такі збитки. Йому не пред'явили приводи та підстави порушення кримінальної справи та документи, якими мотивується його затримання. Тобто дії прокуратури були грубо незаконними. Ці дії порушували чинне законодавство України.
Юлія Тимошенко на початку вересня заявила, що її політична сила захистила свого колишнього колегу по уряду, сховала від, цитую, тих людей, які просто хочуть розправитися з усіма. Чи захищала Тимошенко Данилишина?
Данилишин не згоден з цією тезою, що вона його сховала. Він цю тезу спростовує, оскільки його ніхто не ховав. І йому не зрозуміло, чому Юлія Тимошенко сказала саме цю тезу. Він з цією тезою абсолютно не погоджується.
Скажіть, будь ласка, хто оплачує ваші послуги?
У нас безпосередньо договір з Богданом Михайловичем. Ми не представляємо зараз ніякого політичного руху, тієї чи іншої політичної партії, і виступаємо безпосередньо від імені Богдана Михайловича.
А він оплачує ваші захист. Послуги?
Насчет оплати послуг, це є адвокатська таємниця, я не можу вам це зараз повідомити.
На запитання Радіо Свободи відповідав Степан Українець, адвокат колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина. часом у посольстві України в Чехії заперечують, що Богдан Данилишин відвідував цього тижня це відомство і кажуть, що дипломатам нічого не відомо про затримання екс-міністра біля посольства. Про це Радіо Свобода сказав речник українських дипломатів в Празі Андрій Моторний.
Я не маю інформації про відвідане паном Данилишиним посольство. У робочому графіку зустрічі в посольстві чи консульському відділі посольства ні його прізвища, ні прізвища осіб, які б його офіційно представляли, немає.
Чеські засоби масової інформації також широко обговорюють затримання в Чехії колишнього міністра уряду Юлії Тимошенко. Зокрема, на думку відомого чеського політолога, першого посла Чехії в Україні Павла Маші, у факті затримання Богдана Данилишина в Празі можна вбачати певний політичний тиск з боку нинішньої влади президента Віктора Януковича. З іншого боку, за час урядування колишнього прем'єра Юлії Тимошенко також час від часу випливали справи про фінансові зловживання, тобто мова про складну справу, яка потребує подальшого аналізу, вважає чеський оглядач. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи повинна Чехія видавати Богдана Данилишина Україні?
Ну да. Ну якщо його шукають, то, мабуть, щось він же ж наробив. Не зря, що його так шукають. Тут вже і розберуться, чи він винний, чи ні.
Просто думаю, що влада повинна провести розслідування. Тоді вже робити якісь висновки. Тому що якщо це просто повісило на людину, те, що він розтринькує гроші, то це, звісно, не можна таке робити.
Думаю, що ні. Тому що зводяться счети. Політичні счети зводяться. Щоб оказати влияння на Тимошенко.
Думаю, повинна. Тому що країна має вирішити ти сама, що її робити своїми політичними діячами. Для цього є суд, який має визначати по кожному по своєму рівні.
На мою думку, повинна видати. Це наш громадянин. І органи повинні розбиратися з цим.
Чи він прав, чи не прав, я так думаю. Розібратися, а потім вже вирішувати, треба видавати, чи не треба видавати.
На якої підставі, чого його об'явили в розв'язку, все ще треба вияснити. Ну, а як це без так просто об'явили в Інтерпол, що давайте нам його, то це неправильно, я вважаю.
І це були думки перехожих на Хрещатику. Нинішня українська влада має претензії не лише до Богдана Данилишина, але і до його колишньої керівниці. Контрольно-ревізійне управління у четвер звинуватило уряд Юлії Тимошенко в нецільовому використанні понад 50 мільярдів гривень. В БЮТ назвали висновки перевірки упередженими, так само, як і таку ж перевірку американських аудиторів. Водночас оглядачі звертають увагу на те, що уряд Азарова заплатив американським аудиторам за роботу, яку раніше за них вже виконали українські контролери. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Попередній уряд Юлії Тимошенко управляв коштами держбюджету в ручному режимі, що призвело до численних порушень та збитків. Про це сьогодні на прес-конференції заявив керівник контрольно-ревізійного управління Петро Андрієв.
У цілому виявлено близько 53 мільярдів гривень фінансових порушень і розкрадання бюджетних коштів. Внаслідок ухвалення управлінських рішень держава втратила понад 15 мільярдів фінансових ресурсів. При цьому про суттєве зловживання державними ресурсами свідчать факти тотальної корупції, яка простежується практично в усіх сферах економіки.
Просліджувалося в усіх сферах економіки.
Зокрема, голова КРУ розповів про закупівлю автомобілів швидкої допомоги, які фактично непридатні для транспортування хворих, закупівлю ліків через посередників, що призвело до здорожчання, нецільове використання кредиту від МВФ, а також коштів від Японії, які мали бути скеровані на природоохоронні проекти. Натомість керівник опозиційного уряду, депутат Бютівець Сергій Соболєв, коментуючи оприлюднені КРУ дані, зазначив, що влада, щоб уникнути відповідальності за невиконання передвиборних обіцянок, розгорнула кампанію з дискредитації уряду Тимошенко.
Коли ми чули звинувачення американських аудиторів, вони заявили, що вони отримали цю інформацію з контрольно-ревізійного управління. Сьогодні голова контрольно-ревізійного управління заявив, що він отримав цю інформацію від так званої американської аудиторської кампанії. І знову ті самі 6 пунктів звинувачень.
Між тим, уряд не розголошує суму гонорару, який отримали американські українські фахівці за ревізію роботи уряду Тимошенко. За різними оцінками, американським аудиторам заплатили від 2 до 10 мільйонів доларів. Причому, за даними, які наводить газета «Діло», вся інформація, оприлюднена американськими аудиторами про злочинний характер дій окремих посадовців, вже була описана і перебувала у відкритому доступі. Сама Юлія Тимошенко, коментуючи звіт американських аудиторів, подякувала їм за виконану роботу і зауважила, що безпосередньо її діяльності стосується лише один пункт звинувачень – нецільове використання коштів, отриманих від Японії за використання квоти на викид парникових газів. Колишній прем'єр пояснила нецільове використання коштів необхідністю сплатити пенсії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода за тиждень. Невтішну оцінку стану свободи слова в Україні дали репортери без кордонів. За висновком цієї міжнародної неурядової організації, стан зі свободою преси в Україні за рік погіршився на 41 пункт. У порівнянні з минулорічним 89-тим місцем цього року Україна посіла 131-ту сходинку. Краще виглядають справи, за оцінками репортерів, навіть у Зімбабве. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до українських медіаекспертів та політиків. З подробицями Людмила Ваник. Видання «Телекритика» вже багато років проводить свій моніторинг стану новин в українському медійному просторі. Головний редактор видання Наталія Лігачова переконана, що простір свободи в українських ЗМІ звужується.
Власне, зараз тенденція така – про владу або позитивно, або ніяк на телеканалах, про опозицію або погано, або ніяк, або подавати її таким чином, щоб вона виглядала маргінальною.
Наталія Лігачова вважає, що репортери без кордонів дали досить об'єктивну оцінку стану роботи ЗМІ в Україні в цьому році.
Він дійсно значно погіршився, і погіршився перш за все через те, що нинішня влада після зміни президента взяла явний курс на будування російської моделі стосунків політиків з ЗМІ, тобто вона хоче мати повністю контрольований, у всякому разі, телевізійний простір, трохи більше свободи залишити пресі.
Натомість депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко з парламентського комітету з питань свободи слова сумнівається, чи можна довіряти організації, яка, за її словами, чомусь говорить про свободу лише тоді, коли при владі перебувають регіонали і пан Янукович. Радіо «Свобода» нагадало пані Бондаренко, що такий самий звіт репортери без кордонів проводять щороку. І, зокрема, торік рівень зі свободою слова в Україні був на понад 40 сходинок вищим.
Так, але вони, мабуть, зовсім не помічали тих проблем, які були і на телеканалах, у тому числі пов'язані із звільненням журналістів за якісь ролики та сюжети, які були не до вподоби прем'єр-міністру Тимошенко та її команді. Вони не помічали тих проблем, які були у засобах масової інформації у регіонах. І для нас дуже важливо, що зараз проблема свободи слова дискутується на рівні регіональних ЗМІ, тому що найбільші проблеми із цензурою були саме у регіональних ЗМІ. Але цього у Києві, у центрі, у Європі чомусь не помічали.
Пані Бондаренко переконана, що влада зробить усе можливе для того, щоб покращити стан зі свободою слова в Україні. Головний редактор «Телекритики» Наталія Лігачова натомість називає обіцянки влади фарисейством.
Дещо прикращити ситуацію на словах, але не у справах.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Вінницька правозахисна група цього тижня звернулася до Ради Європи з проханням захистити її від переслідувань. Це реакція на те, що міліція вилучила комп'ютери та документацію правозахисників за підозрою в поширенні порнографії. Детальніше – кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
15 жовтня, коли голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман був у Києві, до його квартири прийшли правоохоронці з ордером на обшук. Такий обшук дозволив місцевий суд, який порушив кримінальну справу за фактом поширення порнографії у блозі Дмитра Гройсмана. Однак правоохоронці, які шукали порно, найбільшу увагу звертали на документи Вінницької правозахисної групи і після обшуку квартири зайшли до офісу цієї організації, повідомив Радіо «Свобода» Дмитро Гройсман.
Це було просто пограбування без
санкції суду. Замість оглянути офісу Вінницької правозахисної групи, вони просто почали виймати все наше обладнання, всі файли по роботі з біженцями, які фактично є власністю управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Їхньою метою було добратися до нашої бази даних по роботі з біженцями і жертвами катувань.
Що ж до порновідео у блозі Дмитра Гройсмана, то йдеться про посилання на відео одного з російських телеканалів, про те, як спецслужби фіксують особисте життя російських опозиційних діячів. До того ж, це відео до блогу було скопійоване 4 місяці тому, говорить Дмитро Гройсман. У Міністерстві внутрішніх справ пояснювати дії міліції не стали, переадресувавши до свого управління у Вінниці. Вінницькі ж правоохоронці від коментарів відмовилися. Між тим, Вінницька правозахисна група шукає допомоги в Києві та за кордоном. Дмитро Гройсман надіслав звернення до Ради Європи, ООН, а також до українського президента та Генеральної прокуратури. Найближчим часом дії Вінницької міліції перевірять, повідомив голова прес-служби Генеральної прокуратури Юрій Бойченко.
Розгляне Генеральна прокуратура його заяву, і буде перевірено всі ці факти, вказані в його заяві. Буде законне рішення прийнято після проведеної перевірки. 10-денний термін, а якщо необхідно буде провести якісь додаткові перевірки, буде йому повідомлено про це.
На захист Дмитра Гройсмана встала Українська Гельсінська спілка, яка наразі готує своє звернення до міжнародних організацій. Її голова Євген Захаров вважає, що тиск на правозахисників стає в Україні тенденцією.
Ці факти, їх стає все більше, це справді насторожує. Це є дуже брутальним порушенням. Ніяких підстав для того, щоб такий обшук проводити, не було. Після такого внесення можна прийти до будь-кого, в спамі розшукати посилання на якийсь порносайт, і можна вже обвинувачувати у розповсюдженні порнографії.
Говорить правозахисник Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода за тиждень. Далі у програмі становище в Україні обговорювали у Європейському парламенті.
Багато з нас висловили занепокоєння розвитком подій в Україні. Але наступного тижня ми зустрінемося з міністром закордонних справ. Ми матимемо місію спостерігачів на виборах.
Французи протестують проти пенсійної реформи. Москва має нового мера.
Глубоко убежден, коррупция, бюрократия – это то, что способно девальвировать многие, если не все, конкурентные преимущества Москвы.
И про це за хвильку.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Парламент Євросоюзу переніс принаймні на тиждень голосування резолюції про стан демократії в Україні. Після жвавого обговорення у середу та четвер депутати розділилися на 2 табори. Тих, хто виступає за негайну реакцію на утиски свобод в Україні, та тих, хто утримується або хоче спочатку простежити за перебігом місцевих виборів, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Європейські парламентарі не відмовляються від своїх тривог щодо української демократії, проте і не хочуть робити передчасних критичних зауважень новій українській владі. Зачекаємо принаймні до наступної пленарної сесії, закликав депутат від Австрії Ханнес Свобода.
Багато з нас висловили занепокоєння розвитком подій в Україні. Але наступного тижня ми зустрінемося з міністром закордонних справ. Ми матимемо місію спостерігачів на виборах. Ми проведемо засідання Комітету з міжпарламентського співробітництва у Києві та Одесі. Тому буде справедливо голосувати щодо цієї резолюції одразу після цього візиту.
Закликав парламентар, а тим часом за ухвалення резолюції саме перед виборами виступив депутат від Німеччини Мікаель Галер. Він заявив, що
цього разу доволі очевидна необхідність голосування до виборів. З огляду на вторгнення секретної служби у життя багатьох людей, масового недопуску опозиції до виборчих комісій, чи використання фальшивих партійних списків, аби збити виборців із пантелику. Тож будьмо знову єдиними в ім'я демократії.
каже Мікаель Галер, закликаючи не піддаватися тиску провладного лобі з українських посольств у державах ЄС. Проте вже сам факт таких жвавих дискусій у парламенті ЄС щодо сповільнення демократичних процесів в Україні є важливим сигналом нинішній владі. Так вважає комісар Євросоюзу з питань розширення європейської політики сусідства Штефан Філе.
Україна потребує нашої підтримки та час від часу нашої оцінки стану речей. Але чого нам слід уникати, так це втягування Євросоюзу у штучні дебати. Це важливіше для стабільності або для відданості європейським цінностям.
Заявляє представник виконавчої влади Євросоюзу Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Рішення Європарламенту у справі України в студії Радіо Свобода обговорювали представники української влади та опозиції. Регіонал Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, та нунцівець Борис Тарасюк. Він голова парламентського комітету з питань євроінтеграції. І ось їхні висновки.
Переміг здоровий глузд, а не там соціалісти чи не соціалісти, народники. Тому що всім зрозуміло, що ця резолюція є фактично продовженням передвиборної технології Тимошенко. На цю технологію повелася чи купилася Європейська народна партія. І там же не тільки соціал-демократи голосували проти резолюції. Голосували зелені, консерватори, ліберали. Всі однозначно сказали, що ми не будемо підтримувати такі брудні дії з боку Європейської народної партії, тому що резолюція була спрямована змінити, скажімо, баланс сил і нагнітати паніку напередодні передвиборної кампанії до місцевих рад.
Ну, знаєте, говорити про поразку Тимошенко – це все одно, що говорити в городі Бузина в Києві дядько. Справа в тому, що Європейський парламент не готовий був прийняти цю резолюцію через те, що вони дуже багато повідомлень отримують про неналежний хід підготовки і порушення при підготовці до місцевих виборів. Тому вони вирішили, що вони відкладуть прийняття рішення після виборів, а до цього візьмуть участь в спостереженні за виборами, і після виборів вже будуть, від залежно від ступеню порушення законодавства і фальсифікації, вони будуть приймати рішення. Сам проект резолюції, він не зазнав будь-яких суттєвих змін порівняно з тим, що він був підготовлений. За думкою депутатів Європарламенту, текст резолюції, проект резолюції є досить жорстким по відношенню до України.
Продовження дискусії Бориса Тарасюка та Леоніда Кожари ви маєте змогу прочитати на нашому сайті.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Свобода за тиждень. Другий тиждень поспіль страйкують французи. Загальний страйк проти пенсійної реформи у Франції перетворився на чергову масову акцію протесту, яка перекрила діяльність шляхів сполучення в цій країні. Блокувала роботу нафтопереробних заводів, не працювали поштові відділення і школи. Алла Лазарєва – українська журналістка в Парижі, яка має двох дітей. І вона розповідає про свій досвід.
Одна дитина не може ходити до школи і вчитися, тому що вона в державній школі, і державна школа страйкує практично завжди, якщо є якісь страйки. А старший син, він ходить до приватної школи, тому в нього заняття є, але проблема, що немає метро, так що в нього інша так перешкода на шляху до знань. Знаєте, ми звикли, тут в цій країні взагалі страйки – це така ж буденність, як сніг взимку в Україні, або там дощ навесні чи восени. Так воно є, такі французи.
Тим часом президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що не збирається відступати від своїх планів пенсійної реформи, навіть якщо вони не популярні. Поліція у п'ятницю застосувала силу, щоб прорвати влаштовану профспілками блокаду нафтопереробного заводу, який постачає пальне до головного міжнародного аеропорта Парижа. Тему продовжить Марія Щур.
Президент Саркозі вирішив звернутися до робітників безпосередньо, щоб вони почули про суть пенсійної реформи із перших вуст. Для цього президент прибув у четвер на завод у передмісті Парижа в Бонвалі.
Молодь починає працювати пізніше, бо вони довше вчаться, і це добре. Старші люди живуть довше, бо очікувана тривалість життя зростає. Як іще ми можемо це поєднати, як не збільшенням трудового життя?
Однак лідерів профспілок аргументи президента не влаштовують. Вони обіцяють продовжувати протести протягом ще кількох тижнів і протестуватимуть навіть у тому випадку, коли парламент ухвалить відповідне законодавство. Лідер Загальної конфедерації профспілок Жан-Люк Ботела вважає, що уряд мав би сісти за стіл переговорів з профспілками, а не намагатися проштовхнути законодавство у парламенті.
Уряд насправді винний у блокаді, бо він не спромігся організувати жодний тур переговорів протягом останніх 6 місяців. Замість цього він просто нав'язує нам реформу.
Наступні виступи намічені на 28 жовтня і 6 листопада, що означає ще 2 тижні протестів та політичного протистояння. Проте вже зараз ці виступи є найтривалішими та найбільш запеклими у Європі. Хоча французи на загал підтримують старікаїв та їхні вимоги, для багатьох неможливість подорожувати і вести нормальний бізнес починає позначатися на прибутках. Економісти говорять, що кількатижневі страйки та протести вже завдали економіці збитків на сотні мільйонів доларів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Москва має нового мера. Хоча ім'я Сергія Собяніна вже довше фігурує в контексті посади керівника російської столиці, однак офіційно, як то кажуть, на папері спочатку, воно з'явилося лише у четвер, 21 жовтня. Державна дума Москви майже одностайно підтримала цю кандидатуру, яку висунув президент Росії Дмитро Медведєв. Собянін, якого називають людиною Путіна, вже розпочав виконувати свої обов'язки у новому кріслі. Людмила Ваник знає подробиці.
Ось так оголосили цього дня у Держдумі Москви про нове призначення.
Сергій Семенович Собянін. За 32, проти 2. Поздравляю.
За Собяніна проголосувала більшість, яку складають депутати путінської «Єдиної Росії». Проти виступила фракція комуністів. Особа нового мера відома не лише москвичам, а й на горі. Прес-служба президента Росії повідомила, що глава держави особисто підписав указ про звільнення Сергія Собяніна з посади віце-прем'єра, керівника апарату уряду Росії у зв'язку з переходом на іншу роботу. А прем'єр-міністр Володимир Путін привселюдно дав своєму теперішньому співробітнику високу оцінку, назвавши його одним з ідеологів нових державних проєктів.
За два роки роботи
в уряді Росії Сергій Семенович відбудував ритмічну діяльність апарату, був фактично ідеологом та й безпосереднім виконавцем низки модернізаційних проєктів, таких як, наприклад, скасування адміністративних бар'єрів для бізнесу, електронний уряд та й дуже багато інших.
Новий мер Москви в свою чергу не поскупився на подяку особисто Путіну, назвавши його своїм учителем.
Особливі слова подяки Володимиру Володимировичу, голові уряду. Це та школа, котру, напевно, не замінить ніщо. Незважаючи на те, що я не буду членом уряду, я залишаюся членом вашої великої команди.
Аналітики кажуть, що призначеному згори мерові знадобиться час, щоб заслужити симпатії городян і впоратися з іншими завданнями, які стоять перед російською митрополією. Новий мер дав зрозуміти, що добре знайомий із проблемами міста.
Глибоко переконаний, корупція, бюрократія – це те, що здатне девальвувати багато, якщо не всі конкурентні переваги Москви. Очевидно, що місту потрібна більш відкрита і ефективна система управління.
Чи ж буде відрізнятися доля російської столиці при керівництві Собяніна? Відомий російський політичний аналітик Станіслав Білковський вважає, що ця різниця не буде принциповою у порівнянні з часами Лужкова. Але, за словами експерта, головна місія Сергія Собяніна є інтегрувати Москву у Росію, перетворити її із майже незалежного суб'єкта федерації, яким Москва значною мірою була при мері Юрії Лужкові, на звичайний регіон, як і всі інші регіони сучасної Росії.
Після падіння Юрія Лужкова і призначення зразкового бюрократа
Сергія Собяніна близького до всіх ключових постатей сучасної російської федеральної влади, можна констатувати, що московська самостійність закінчилась і процес перетворення на унітарну державу Росії завершиться також.
Вважає Станіслав Білковський. Людмила Ванник, Радіо Свобода. Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, в студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Далі у програмі. На Донеччині комуністи повстали проти партії регіонів.
Комуністи заявляють, що понад 10 років не бачили такого широкого застосування адміністративного ресурсу під час виборів на Донеччині.
Збільшується кількість українців, готових продати свій голос.
Ця кількість виборців достатньо для того, щоб кандидат, використовуючи схеми підкупу, створив собі певні переваги і фактично виграв вибори.
У Києві протестують за і проти секонд-хенду.
Моя мама дзвонить до мене і хвалиться: Андрійчику, я вчора купив таку дубльонку за 75 гривень. Просто бомба. Чому один олух сказав і 40 мільйонів має так само зробити? Він же ж не живе так само, як ми.
І про це за мить.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
І тепер докладніше про підготовку до виборів.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
У четвер понад 300 представників Комуністичної партії України пікетували Донецьку обласну раду, вимагаючи дотримання своїх виборчих прав. Вони так само, як і «Сильна Україна», «Фронт змін» та «Батьківщина», заявляють про адміністративні перешкоди партії регіонів іншим політичним силам на Донеччині. Комуністи планують продовжити акції протесту біля правоохоронних органів, а якщо не допоможе і це, обіцяють блокувати роботу виборчкомів у день голосування 31 жовтня. За ситуацією на Донеччині спостерігала кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Комуністи заявляють, що понад 10 років не бачили такого широкого застосування адміністративного ресурсу під час виборів на Донеччині. Донецька міська виборча комісія не зареєструвала жодного члена комісії від комуністів на 420 дільницях міста. Причина відмови – недостатність досвіду всіх поданих кандидатів. Натомість, розповідають комуністи, у списках комісії з'являються регіонали 91-92 років народження, що нібито краще знають закони. Це чистої води використання адмінресурсу з боку партії регіонів, яка контролює більшість виборчих комісій на Донеччині, говорить Радіо Свобода представник КПУ у Донецькій області Володимир Бідьовка.
У тій же Макіївці, де трапилося, на щастя, з нашим кандидатом, із 210 комісій у 109 комуністів не включили, це більше половини. Це говорить про те, що тільки ці два великих міста, Макіївка і Донецьк, тільки завдяки маніпуляціям і фальсифікаціям у цих містах можна буде зробити вибори цієї області.
Бідьовка заявляє, що у четвер невідомі дзвонили і з погрозами вимагали зняти свою кандидатуру кандидатові від комуністів у місті Красногорівка міліціонеру Олександру Голощапову. Саме він відмовився коментувати цю інформацію Радіо Свобода. Комуністи заявляють, що саме політичний тиск став причиною смерті минулої неділі 55-річного Віктора Жабіна, кандидата на посаду мера Макіївки. Як дізнались партійці від родичів загиблого, численні дзвінки з погрозами і вимогами знятись з посади кандидата спровокували загострення гіпертонії хвороби в загиблого. Результатів медичної експертизи ще немає. Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк публічно спростував закиди комуністів, заявивши, що партія регіонів якраз підтримувала Віктора Жабіна як кандидата на посаду макіївського мера. Натомість донецькі регіонали обвинувачують комуністів у подвійних стандартах, говорить депутат обласної ради від партії регіонів Ігор Чичасов.
Чому комуністи
лише на площі розказують, як партія регіонів працює, а в обласній раді їхні депутати мовчать і жодного слова не кажуть?
І слова не говорять.
Наразі у Донецькій обласній раді депутати з мандатами регіоналів становлять переважну більшість, у той час як комуністи мають трохи більше 3%. Тим часом, на думку комуніста Володимира Бідьовки, різкий опір регіоналів іншим провладним партіям, таким як КПУ, із якими регіонали стоять пліч-опліч у діючій парламентській більшості, може свідчити про їхнє бажання замаскувати за допомогою фальсифікацій своє різке падіння рейтингу, навіть на Донеччині. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Подібний конфлікт і в Криму. Партія влади чинить безпрецедентний тиск на політичних конкурентів. Мовиться у заяві фракції «Союз» у кримському парламенті, яку виголосили у середу на останній сесії Верховної Ради Криму. На знак протесту проти тиску під час виборчої кампанії з боку регіоналів на сесію у повному складі не прийшла фракція комуністів. Розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
На останнє спільне фотографування з нагоди закінчення каденції Верховної Ради Криму не прийшла майже третина депутатів. Частина представників фракції партії «Союз», «Народний рух України» і «Російська єдність» образилися на своїх нещодавніх партнерів і союзників – партію регіонів.
Виборчий процес підмінений жандармським режимом і проходить не лише з безсоромним використанням адміністративного ресурсу, але й з застосуванням прямих погроз, шантажу і шельмування опонентів.
З такою заявою від імені партії «Союз» виступила керівник її фракції у кримському парламенті Світлана Савченко. За останні два тижні одразу кілька висуванців «Союзу» зазнали кримінального переслідування. Зокрема, міські голови Алушти та Алупки були заарештовані. Представники «Союзу» також заявили про вірогідність масових фальсифікацій під час виборів. Кримський прем'єр і лідер місцевої організації партії регіонів Василь Джарти назвав ці звинувачення порожніми і заявив, що партія регіонів не потребує фальсифікацій, бо має масову підтримку виборців. Днями місцеві газети оприлюднили відкритого листа голови комітету багатодітних та одиноких матерів з Гурзуфа Інни Курданової до президента України. У ньому вона, колишня донеччанка, просить у земляка Віктора Януковича захисту від активістів партії регіонів, які погрожували їй розправою за те, що вона публічно висловилася на підтримку мера селища, проти якого порушена кримінальна справа.
Це конкретні люди, ми їх знаємо в обличчя та їхні прізвища. Взагалі ніхто не соромиться, кажуть, ми вам голову повідриваємо. Такої несправедливості, такого беззаконня, яке зараз чиниться, наше селище не знало ніколи.
Сказала Інна Курданова в інтерв'ю Радіо Свобода. Схоже повідомлення надійшло з Алушти. Там на погрози з боку представників партії регіонів поскаржився редактор місцевої газети «Свобода слова» Василь Фоменко. Спікер кримського парламенту Володимир Константинов назвав ці факти специфікою виборів і сказав, що не вірить у такі заяви.
Жодного тиску особливо партійного немає. Як тиснути? На кого тиснути? Ніхто нічого не боїться. Всі настільки вільні, що мені здається, цієї волі наїлися і об'їлися. Тільки результату немає. Ефективності чомусь немає.
Сказав кримський спікер. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У Мелітополі в Запорізькій області знімають опозиційних кандидатів з реєстрації, знищують бікборди та фальшують документи, повідомляють самі кандидати. Вони заявляють про те, що виборча комісія підконтрольна партії регіонів. Цю інформацію підтверджують і деякі члени ТВК. Зі свого боку президент Віктор Янукович обіцяє особисто перешкоджати подібним зловживанням. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У Мелітополі за посаду міського голови мали намір боротися 13 кандидатів. Троє найбільш рейтингових з-поміж них відмовились від участі у виборах в останній момент. В усіх випадках цьому передувала телефонна розмова кандидата із невідомими, розповідає кандидат у мери Мелітополя від Народної самооборони Олександр Волков. Сам Волков стверджує, що його агітаційні намети знищували, а йому погрожували. До того ж, тервиборчком відмовляє йому в реєстрації.
Члени територіальної комісії зібрані із людей підконтрольних місцевої влади. Вони піднімають руку по указанню.
ТВК складається з людей підконтрольних місцевій владі. Більшість не мають жодного досвіду такої роботи і голосують так, як їх просить один із членів. Влада використовує кишенькові партії, які подають скарги на опозиційних кандидатів. В мене досить високий рейтинг, а в кандидатів від партії регіонів він падає. Тому мене намагаються незаконно зняти з виборів.
Незаконного зняття мене як кандидата в мери.
Про незаконні дії комісії та спроби усунути їх від виборів говорять й інші кандидати. Один з кандидатів у мери, Микола Житкевич, говорить, що влада не дозволяє опозиційним силам провести жодного свого представника до дільничих комісій. Лише після скарг та протестів окремих представників опозиції включили до найменших комісій у лікарнях. Кандидат у депутати від «Батьківщини» Олексій Прокоф'єв наводить документи, що ТВК всупереч закону включила до дільничих комісій по декілька членів партії регіонів. А сам тервиборчком, імовірно, готується до підробки документів, заявив кандидат у депутати від «Союзу лівих сил» Тарас Генов.
Один из членов комиссии заметила, что в журнале регистрации оставлены пустые графы.
Одна з членів ТВК помітила, що в журналі реєстрації пропущені кілька сторінок. Вона схотіла показати це іншим членам, але секретар закрила журнал в сейф та пішла. Порожні сторінки – це підробка документів. Невже Мелітополь – це центр Всесвіту, де не діють Конституція та закони України?
Мелітополь – це, як виходить, центр Вселенної, на якому не діє Конституція України, не діють закони України.
Ці та інші факти порушень виборчого законодавства підтверджує член ТВК Людмила Федько.
Це правда, але більше я вам нічого розповідати не буду.
Президент України особисто реагуватиме на спроби створити нерівні умови на виборах для партій та кандидатів, заявив сам Віктор Янукович.
Де не дай Боже, будуть порушення чи зловживання, я миттєво відреагую.
В Україні збільшується кількість людей, готових продати свій голос. А також тих, хто вважає, що вибори нічого не змінять. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провели у жовтні фонд «Демократичні ініціативи» та громадська організація «Опора». Про настрої людей перед місцевими виборами розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Проголосувати на виборах до органів місцевого самоврядування має намір майже половина респондентів. І ще третина підуть на вибори, скоріш за все. При цьому абсолютна більшість виборців упевнена, що на виборах не обійдеться без фальсифікацій. Щоправда, 37% опитаних вважають, що порушення істотно не вплинуть на кінцевий результат. І лише 8,5% респондентів упевнені, що вибори пройдуть чесно. З огляду на це, кажуть експерти, зростає і кількість тих, хто сам готовий взяти участь у фальсифікаціях, а саме продати свій голос, каже керівник громадської організації «Опора» Ольга Айвазовська.
Кількість виборців, які готові продати свій голос за певну суму, на жаль, ця категорія є великою, це більше 21%, відповідно, на жаль, ця кількість виборців достатня для того, щоб кандидат, використовуючи схеми підкупу, створив собі певні переваги і фактично виграв вибори.
Однак, попри те, що виборці не довіряють політикам і упевнені у фальсифікаціях, вони у більшості своїй все одно мають намір прийти на дільниці, оскільки більшість українців поділяє демократичні цінності і виступає проти узурпації влади, каже керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бікешкіна.
Зараз, ви бачите, все-таки, коли люди втрачають, то вони починають цінувати демократію, що дуже важливо, переважає кількість прихильників демократії в лавах електоратів усіх політичних сил. От якщо взяти партію регіонів, 51% вважає, що Україні потрібна демократія, 25% – що авторитаризм.
Що ж до симпатій виборців, то лідерами тут є партія регіонів, Батьківщина, Сильна Україна та Компартія. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Українці цього тижня протестували, хто за, а хто проти секонд-хенду. У п'ятницю до Верховної Ради прийшли понад 150 представників легкої промисловості. Вони проти ввезення вживаного одягу, а в середу під стінами парламенту було понад 600 продавців та покупців з різних регіонів України. Вони вимагали від депутатів не підтримувати змін до проекту податкового кодексу, що унеможливлять ввезення секонд-хенду. І влада, як виглядає, прислухалася саме до їхніх вимог. Голова Комітету Верховної Ради з питань митної та податкової політики Віталій Хомутинник оголосив, що секонд-хенд в Україні забороняти не будуть. Як цього українці домагалися у середу, розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
88 мільйонів гривень надійшло до державного бюджету України від мита, стягненого з імпортованого уживаного одягу, каже Радіо Свобода директор мережі магазинів секонд-хенду Любов Щігельська. Крім того, за її словами, продавці цього товару виконують соціальну функцію.
Демографічну ситуацію покращуємо з допомогою ось цих речей. Тому що молодь розуміє, що не може купити дитині капчики маленькі, які коштують 300 гривень в магазині. Зараз є така тенденція, що люди просто скуповують одяг беушний для того, щоб запастись себе на роки.
До того ж, заборона на імпорт уживаного одягу призведе до підвищення рівня безробіття та поставить більшість українців перед питанням, у що одягатися, вважає президент асоціації дилерів секонд-хенду Владислав М'ясоєдов.
Ми
приблизно підрахували, що в цій діяльності близько 300 тисяч українців зайняті. Одягаються в цю продукцію 63% українців.
Про популярність уживаних, але якісних речей з Європи серед українців свідчить і той факт, що купувати секонд-хенд собі дозволяють не лише незалежні забезпечені громадяни, а й представники шоу-бізнесу та члени їхніх сімей. Сказав Радіо Свобода фронтмен гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко, який також прийшов підтримати акцію протесту.
Моя мама дзвонить до мене і хвалиться: «Андрічку, я вчора купив таку дубльонку за 75 гривень. Просто бомба. Чому один олух сказав і 40 мільйонів має так само зробити? Він же ж не живе так само, як ми».
Ідея заборонити імпорт секонд-генду походить від представників української легкої промисловості, оскільки присутність уживаного одягу на ринку створює неконкурентні умови для вітчизняних виробників, заявив голова держкомпідприємництва Михайло Бродський. Крім того, за словами чиновника, секонд-генд може бути небезпечним для здоров'я тих, хто його купує. По-перше, невідомо, чим могли хворіти люди, які були першими власниками цих речей, а по-друге, під час дезінфекції секонд-генду використовуються небезпечні хімічні речовини, каже Бродський. Є у голови держкомпідприємництва і підозри, що під виглядом уживаних речей до України завозиться багато контрабанди. Утім, акція протесту, вочевидь, вплинула на провладну парламентську більшість, оскільки голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов не висловив підтримки урядовій пропозиції.
Ми подали сигнал уряду щодо формування кодексу, що на даному етапі ми вважаємо недоцільним робити повну заборону на цьому напрямку. Я гадаю, ті люди, які працюють над законопроектом, врахують цю пропозицію у тексті закону.
В акції протесту взяли участь продавці та покупці секонд-генду з різних регіонів України, зокрема з Криму, Донбасу та західних областей. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Кінофестиваль «Молодість» відзначає 40-й ювілей.
Фільм про кохання і про час, і про те, як кохання перемагає час.
Українці обговорюють законопроект про мови.
Ця влада є владою окупаційною. Це повна ілюзія, що з нею можна якось домовитися. З цією владою можна тільки боротися.
Лунають заклики закрити львівський ресторан «Криївка».
Це наш напій, називається «Медовуха». Від нашої «Медовухи» комуняки, зрадники мруть, як мухи.
І про це за хвильку.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ці вихідні у Києві проходять під знаком ювілейного вже 40-го кінофестивалю «Молодість». Офіційний старт – субота. Організатори розповідають, цього року програма показів значно ширша за попередні і налічує понад 300 фільмів. Відкривають фестиваль показом французького фільму «Картагена», в якому головні ролі виконують Софі Марсо та Крістофер Ламберт. Ювілейна «Молодість» триватиме до 31 жовтня. З подробицями Олена Римовська.
Хоч фінансова підтримка фестивалю цього року не перевищує минулорічну, організатори обіцяють цікаве і якісне кіно, говорить програмний директор «Молодості» Денис Нікітенко.
Ситуація залишається критичною, попри підтримку держави, але на якості самого кіно, яке ми представляємо, це не позначається. Ми робимо, можливо, менш цікаву картинку, але показуємо справді найвичніші фільми минулого року.
Організатори «Молодості» радять глядачам звернути особливу увагу на позаконкурсну програму «Фестиваль фестивалів», у рамках якої демонструватимуть гучні прем'єри світових кінофестивалів останнього року. Також уперше у конкурсній програмі «Молодості» аж 6 українських фільмів, розповідає Денис Нікітенко.
Ну, повномасштабній конкурсній програмі вже відоме «Щастя моє», але в Україні це буде прем'єра. Короткометражна програма буде налічувати 3 позиції та студентська – 2. Ці роботи можна схарактеризувати як соціальне кіно.
Один із учасників конкурсу, режисер Максим Буйніцький, демонструватиме свою кіноработу під назвою «Перешкода» у програмі студентських фільмів. Стрічка є екранізацією одноіменного оповідання письменника Даниїла Хармса, в якому розповідається про кохання під час сталінських репресій. За задумом режисера, історію кохання розігрують діти, говорить Максим Буйніцький.
Фільм про кохання і про час, і про те, як кохання перемагає час. Можливо, так можна трактувати назву фільму «Перешкода».
Міжнародне журі «Молодості» очолить французький режисер Марк Каро. 31 жовтня під час закриття фестивалю журі, зокрема, назве найкращий фільм ювілейного кінофестивалю «Молодість». Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом головний мовний конкурс України під загрозою зриву. Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика може не відбутися через те, що Міністерство освіти і науки України одноосібно вийшло з числа організаторів конкурсу. Про це Радіо Свободи повідомив Михайло Слабошпицький, співголова Координаційної ради конкурсу.
Я 3 тижні не міг добитися до керівництва Міністерства освіти, але вони мене уникали, переховувалися, і жодного зв'язку не було. Зненацька прийшла новина. Міністерство освіти і науки України одноосібно виходить. Чи вже властиво вийшло із гурту організаторів конкурсу? Станом на сьогодні схоже на те, що цей конкурс не відбудеться вперше. Річ у тому, що без наказу міністра освіти і науки України нас не пустять у школи.
Конкурс знавців української мови проводиться від 2000 року і триває з листопада по березень. Його засновником є відомий канадський бізнесмен і меценат українського походження Петро Яцик. Загальний бюджет конкурсу раніше становив приблизно 600 тисяч гривень, а з державного бюджету оплачували лише оренду театру імені Івана Франка для проведення урочистої завершальної церемонії. Щороку в конкурсі брали участь до 5 мільйонів школярів, а також студенти-переможці отримували грошові премії та подарунки. Радіо «Свобода» чекає на відповідь Міністерства освіти у цій справі. Подробиці ви зможете дізнатися у нашій ранковій програмі в понеділок. А минулого понеділка в Україні пройшла акція «Займіться ділом, а не язиком». Її учасники виступають проти ухвалення законопроекту про мову, який зміцнює позиції російської. У Києві під стінами парламенту зібралися близько 200 осіб. Серед учасників були відомі культурні діячі, і серед них письменниця Ірена Карпа.
Ця влада є владою окупаційною. Це повна ілюзія, що з нею можна якось домовитися. З цією владою можна тільки боротися.
Фотогалерею про подію ви можете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин назвав акцію на захист мови чистою політикою і запевнив, що найближчим часом парламент не буде розглядати законопроекту про мови. Представники партії регіонів обіцяють повернутися до цього питання у листопаді відразу після місцевих виборів. Мовне питання в студії Радіо Свобода цього тижня дискутували також наші гості. Дмитро Стус, письменник, член громадської гуманітарної ради при президентові України, та Осип Зінкевич, засновник видавництва «Смоскип».
В Україні на сьогоднішній день ми можемо мати тільки одну державну мову. В той же час є потреба забезпечити і профінансувати навчання чиновників або підготовку людей, які б могли вести діловиробництво на сході і на півдні України. А мені здається, що сьогодні при нинішньому рівні культури така потреба існує, бо документи написані абсолютно безграмотно і, на превеликий жаль, де-факто, незважаючи на одну державну мову, ведуться по-російськи. Закон закріплює ту річ, яка існує об'єктивно. От, якщо ж ми хочемо другу державну мову в певних регіонах, то це питання економічне. Треба ставити питання зовсім інакше. Чи готові ви за це платити? Додатково збирати у себе податки. Якщо люди готові за це платити, і ми визначили, що демократія є той напрям, в якому ми рухаємось, тоді подобається це Дмитру Стусу чи ні, ми маємо це приймати як правило гри.
На мою думку, якщо б сьогодні ми мали доброго, грамотного, мудрого президента, який хотів би об'єднати народ, проголосіть на 10 років мораторіум на справу мови. Абсолютно ви не побачите, де б ви не поїхали, що це якоюсь проблемою розмовляти російською чи українською. Я зі США живу тут 20 років вже в Києві, ніколи дослівно я не знаю російської мови, виступаю українською, ніхто ніколи на мене не вискочив, не накричав, чому я не розмовляю російською. Це все є надумано політиками, не інтелігенцією, навіть не російською інтелігенцією. Російська інтелігенція цього не домагається, політики домагаються, які абсолютно в цих питаннях не компетентні.
Це були Осип Зінкевич та Дмитро Стус. Продовження розмови на тему інтелігенція та політика ви зможете прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет.
radiosvoboda.ua.
Народний депутат від партії регіонів Олег Царьо вимагає закрити львівський ресторан «Криївка» і притягнути до відповідальності його власників. Цей заклад, на його думку, розпалює міжнаціональну ворожнечу. До такого висновку регіонал прийшов, коли відвідав львівську «Криївку». Тим часом у цьому місті до заяви депутата поставилися зі здивуванням. Як саме приймають гостей у ресторані, почуємо репортаж з «Криївки» від Галини Терещук.
Героям слава! Комуняки, зрадники, перевертні є?
Та нема трошки, пане.
Ну, заходьте, зараз перевіримо.
Це наш напій, називається медовуха. Від нашої медовухи комуняки, зрадники мруть, як мухи. Прошу, слава Україні!
Героям слава!
Таким вітанням зустрічає відвідувачів чоловік у зеленому однострої із машингвером на плечах. Дизайн львівського ресторану зроблений у стилі упівської Криївки. Меню подає чимало цікавої інформації. Усю її троє власників мережі концептуальних авторських ресторанів «Фест», у тому числі й Криївки, шукали по архівних матеріалах. Власне, назви страв із використанням слова «москаль» на кшталт москалики карасевидні найбільше вразили регіонала Олега Царьова. Але, як розповідають старожили, так у Львові у 1939 році місцеві кухарі називали радянських окупантів, порівнюючи їхній інтелект із риб'ячим. Парламентар звинувачує Криївку в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Тим часом один із співвласників закладу Юрій Назарук наголошує, що завдяки їхньому ресторану панує порозуміння між росіянами, українцями, поляками.
І за весь цей час у нас жодного випадку не було, щоб були конфлікти, власне, на темі націоналізму, чи мовному, чи етнічному.
Поцікавилась я у відвідувачів закладу, а це мешканець Києва і Миколаєва, чи їх щось ображає у ресторані.
Ні, я думаю, москалі також на нас якось говорять.
Ну, оце мене запросив мій товариш. Ну, як з травами можна образити?
Це не перші звинувачення, які лунають на адресу Криївки. Своє невдоволення раніше висловлювали комуністи, а на початках керівництво Краєвого братства ОУН УПА зверталося до мера Львова з проханням зачинити ресторан. Бо це, на їхню думку, відверте знущання над пам'яттю героїв. Але упівці часом змінили свою думку, бо почули позитивні відгуки. Криївка стала туристичною атракцією, але з символом боротьби за волю України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Раз, два, три. Ворогів довіси, лиш одна Україна на землі, лиш одна свобода на меті, лиш одна Україна на землі.
Не знаю, чи це стосується медовухи, яку наливають українці, а от українське вино і шампанське мають подорожчати до кінця року на третину. Так стверджують експерти Укрвинпрому. Також вони прогнозують збільшення імпорту вина і зростання кількості фальсифікату. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Причина можливого зростання цін – низький врожай винограду в Україні. Він скоротиться на 35% порівняно із минулим роком, до рівня 200,5 тисяч тонн. Це констатував гендиректор корпорації «Укрвинпром» Олександр Мацко. Загалом собівартість винограду в Україні є найвищою в Європі, і це позначається зрештою на ціні вина для споживачів, констатував у коментарі Радіо Свобода заступник генерального директора «Укрвинпрому» Віктор Горб.
Підприємствам вітчизняним краще завозити виноматеріали. Наскільки то вже їхня якість, це підлягає обговоренню, як то кажуть. Дешевше, чим закуповувати виноград вітчизняних виробників, а їм не вигідно видавати, вони виткові.
За якістю українські вина не поступаються закордонним, але ставити їх в один ряд із імпортними аналогами було б некоректно, зазначає Наталія Благополучна, президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє, знавців вина. У традиційно виноробських країнах, таких як, наприклад, Франція, інші ґрунти і технології вирощування винограду. Відтак, у категорії сухих вин вони є світовими лідерами. Але в Україні теж є чим пишатися. Це десертні кримські вина, переконує президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє.
Українські приватні господарства, які виробляють сухі вина, за якістю своєї продукції випереджують великі заводи. Через те, що площі виноградників менші, вони більш доглянуті. Крім цього, на невеликих підприємствах застосовують сучасніші технології. Мінімальна вартість вина у магазинах – 16 гривень. На мою думку, воно повинно коштувати не менше 20 гривень за пляшку. Все, що дешевше – це або не з винограду зроблене, а якщо із винограду, то дуже низької якості.
Як стверджують експерти, що найменше половина вина, що продають в Україні, це фальсифікат. І загальне зростання цін на вино тільки збільшує випуск підробок. Таку продукцію роблять із відходів сировини, зазначають фахівці. Після вижимки виноградного соку залишки розбавляють водою із цукром. Ця суміш бродить, а потім розливається у пляшки під привабливими етикетками, з'являється у торгових мережах як вино. У його складі є відходи і що завгодно, тільки не виноград. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна. Нам не зашкодить чарочка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи. Свобода.
Ось таким побачили цей тиждень кореспонденти Радіо Свобода. А наступний тиждень в Україні буде останнім перед місцевими виборами. Ще будемо стежити за такими подіями. В Україну їдуть прем'єри Канади і Росії Стівен Гарпер та Володимир Путін. А ще президент Азербайджану Ільхам Алієв. В Брюсселі Україна і Євросоюз мають обговорювати проєкт дорожньої карти у справі безвізового режиму. Міжнародна неурядова організація Transparency International оприлюднить свій новий рейтинг сприйняття корупції у різних державах світу, включно з Україною. Передачу «Свобода за тиждень» провела я, Мар'яна Дредж. Бажаю вам гарних вихідних!